លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
ទោះបីជាមានការបិទទ្វារដោយសារតែមានរោគរាតត្បាតធ្វើឲ្យអ្នកលេងល្បែងមិនអាចទៅលេងនៅតាមទីតាំងផ្សេងផ្សេងក៏ដោយប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់នៃរោគរាតត្បាតនេះមិនបានធ្វើឲ្យការលេងល្បែងមានការថយចុះនោះទេការកើនឡើងនៃការលេងល្បែងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងមានកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងអាចទាញយកបានធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអេរីយ៉ាបត់និងមានការកើនឡើងបញ្ហាលេងល្បែងក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីវ័យក្មេងនៅពេលការប្រកួត NRL និង AFL បានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅឆ្នាំ2000មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវល្បែងស៊ីសងអូស្ត្រាលីបានធ្វើការសម្ភាសន៍លើពលរដ្ឋជាង 2,000 នាក់ដែលលេងល្បែងនៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីខែមិថុនានិងខែកក្កដានេះប្រធានក្រុមស្រាវជ្រាវបណ្ឌិត Rebecca Jenkinson មានប្រសាសន៍ថាអ្នកចូលរួមក្នុងការស្រាវជ្រាវមួយនាក់ក្នុងចំណោម3នាក់បានចុះឈ្មោះលេងល្បែងតាមអនឡាញហើយអ្នកលេងច្រើនជាង4ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ក៏មានការកើនឡើងពី 23 ទៅ 32% ផងដែរជារួមអ្នកចូលរួមក្នុងការស្រាវជ្រាវនេះលេងល្បែងញឹកញាប់ជាងមុនក្នុងពេលមានកូវីដទោះបីជាទីតាំងលេងល្បែងទាំងឡាយត្រូវបិទទ្វារក៏ដោយយើងរកឃើញថាការលេងល្បែងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញមានការកើនឡើងក្នុងចំណោមបុរសវ័យក្មេងដែលមានអាយុពី18ដល់34ឆ្នាំដែលការលេងនិងការចំណាយលើល្បែងស៊ីសងរបស់គេមានការកើនឡើងបណ្ឌិត Jenkinson មានបន្តថាយុវជនវ័យក្មេងបានលើកឡើងនូវហេតុផលមួយចំនួនដែលនាំឲ្យគេលេងល្បែងស៊ីសងញឹកញាប់ជាងមុនSo the ease of access. គេលើកឡើងថាភាពងាយស្រួលក្នុងការលេងដោយគេអាចបើកកម្មវិធីលេងល្បែងស៊ីសងពេលណាក៏បាន24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃជាងនេះទៅទៀតគេបានឃើញនៅការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងការផ្ដល់រង្វាន់ដែលកាន់តែលើកទឹកចិត្តគេឲ្យលេងថែមទៀតហេតុផលសំខាន់មួយទៀតដែលធ្វើឲ្យគេលេងល្បែងនោះគឺដើម្បីធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់គេសាស្ត្រាចារ្យចិត្តវិទ្យាសាកលវិទ្យាល័យ Victoria និងជាស្ថាបនិកទស្សនវដ្ដីស្រាវជ្រាវ Asian Journal of Gambling Issues and Public Health បណ្ឌិត Keith Otsuka មានប្រសាសន៍ថាយុវវ័យដែលមានប្រភពមកពីវប្បធម៌ខុសៗគ្នាមានការពេញចិត្តក្នុងការលេងល្បែងស៊ីសងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ
Just as mainstream
ដូចគ្នានឹងបរតអូស្ត្រាលីទូទៅដែរខ្ញុំគិតថាយុវវ័យដែលមានវប្បធម៌ខុសៗគ្នាចេះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាស្ទាត់ជំនាញនិងប្រើបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះជាឱកាសដើម្បីសាកល្បងលេងល្បែងស៊ីសងការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនដែលសាកល្បងវាស់នៅការចូលរួមលេងល្បែងពីយុវវ័យពហុវប្បធម៌ជាទូទៅរកឃើញថាជនអន្តោប្រវេសន៍ជួបប្រទះនូវកត្តាហានិភ័យបន្ថែមក្នុងការបង្កបញ្ហាដោយសារល្បែងស៊ីសងដោយសារតែបទពិសោធន៍ក្នុងការតាំងលំនៅនិងកង្វះខាតនូវសកម្មភាពផ្សេងៗដែលស្របទៅនឹងវប្បធម៌របស់គេបណ្ឌិតជយស្ជាងប្រធានផ្នែកលើកកម្ពស់សុខភាពនៃមជ្ឈមណ្ឌលពហុវប្បធម៌សម្រាប់សុខភាពស្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាគម្រោងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងលើល្បែងស៊ីសងរបស់គេផ្ដល់នូវការគាំទ្រសេវាកម្មជាច្រើនភាសាដើម្បីការងារនិងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងបណ្ដាលមកពីល្បែងស៊ីសងពលរដ្ឋមានប្រភពពីជនភៀសខ្លួនហាក់លេងល្បែងស៊ីសងតិចជាងពលរដ្ឋទូទៅប៉ុន្តែអត្រានៃការលេងល្បែងក្នុងចំណោមសហគមន៍មួយចំនួនដូចជាវៀតណាមចិនក្រិកអារ៉ាប់មានអត្រា5ដងខ្ពស់ជាងសហគមន៍ផ្សេងៗទៀតបណ្ឌិតខេអូសូខាគិតថាសហគមន៍ពហុវប្បធម៌អាចមានគំនិតតាក់ទងទៅនឹងការរំពឹងទុកខ្ពស់ពីសកម្មភាពលេងល្បែងស៊ីសងដោយសារតែការរួមផ្សំនៅជំនឿពីសំណាងនិងឱកាស
known western culture
នៅក្នុងវប្បធម៌ផ្សេងផ្សេងក្រៅពីវប្បធម៌លោកខាងលិចគេពឹងផ្អែកទៅលើប្រភពពីខាងក្រៅដូចជាអ្នកជឿថាអំពើល្អធ្វើទៅលើអ្នកដទៃអ្នកនឹងទទួលបានផលល្អដូចជាលេងល្បែងឈ្នះជាដើមដូចនេះជំនឿស្ដីពីកម្មផលនេះពេលនេះคล้ายជា head ball និងមូលហេតុដែលអ្នកគិតថានឹងមានឱកាសកាន់តែប្រសើរក្នុងការឈ្នះល្បែង ទីប្រឹក្សាសេវាកម្មលើបញ្ហាលបែងស៊ីសងនៅរដ្ឋ New South Wales នីភុននីខាគូវាដេណាមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលនរណាម្នាក់ញៀនលបែងហើយពួកគេអាចនឹងធ្វើសកម្មភាពដែលមានហានិភ័យដើម្បីឲ្យគេមានការពេញចិត្តកាន់តែខ្លាំងលបែងស៊ីសងគឺជាការញៀនដ៏ស្ងាត់ស្ងៀមដូចនេះវាមានការលំបាកក្នុងការកំណត់ថានរណាម្នាក់បានញៀនលបែងបញ្ហាមួយទៀតនោះគឺលបែងស៊ីសងតែងតែពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងលើសលប់ដែលនេះនឹងបង្កជាបញ្ហាកាន់តែច្រើនថែមទៀតសម្រាប់បុគ្គលនេះពីព្រោះបុគ្គលរូបនេះអាចញៀនដល់ទៅ2ដែលធ្វើឲ្យមានការជាបាលកាន់តែលំបាកសម្រាប់រៃលបែងស៊ីសងនឹងការសេពគ្រឿងស្រវឹងដើរទន្ទឹមគ្នាការលេងលបែងស៊ីសងសកម្មភាពបង្កបញ្ហានឹងស្ដែងចេញនៅពេលដែលបុគ្គលរូបណាមួយតាមស្រង់ដើមហើយនៅពេលដែលការលេងលបែងស៊ីសងសំដៅតែទៅលើការយកឈ្នះជាជាការលេងដើម្បីសប្បាយបណ្ឌិតខេអ៊ូតសុខាមានប្រសាសន៍ថាគេមិនទាន់ស្វែងយល់បានល្អទៅលើការញៀនលបែងព្រមទាំងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តក្នុងចំណោមសហគមន៍ពហុវប្បធម៌នោះទេហើយពលរដ្ឋតែងតែចាត់ទុកបញ្ហានេះជាបញ្ហាបន្តពូជឬកត្តាអត្តចរិតបុគ្គលនៅក្នុងសហគមន៍ពហុវប្បធម៌គេចាត់ទុកបញ្ហាផ្លូវចិត្តនិងបញ្ហានៃការលេងលបែងស៊ីសងថាជាបញ្ហាអវិជ្ជមានហើយអ្នកមានបញ្ហាញៀនលបែងមិនដឹងថាត្រូវស្វែងរកជំនួយពីនរណានោះទេហើយវាក៏មានភាពគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ពួកគេផងដែរនៅក្នុងការទទួលស្គាល់ថាមានបញ្ហានេះនៅអូស្ត្រាលីសេវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិត្តមានផ្ដល់ជូនលើភាសាផ្សេងក្រៅពីភាសាអង់គ្លេសនិពន្ធនីខាគុណាវ៉ាដាណាសចាត់ទុកការរើសអើងនិងការខ្មាស់អៀនគឺជារនាំងដ៏ធំក្នុងការស្វែងរកជំនួយចំពោះបញ្ហាលបែងស៊ីសងក្នុងចំណោមសហគមន៍អន្តរប្រទេសនិងជនភៀសខ្លួនចំណុចមួយដែលយើងបានសង្កេតឃើញនេះគឺបើមានមនុស្សម្នាក់លេងលបែងស៊ីសងនិងមានមនុស្សប្រហែល10នាក់ផ្សេងទៀតនឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារលបែងស៊ីសងនេះការស្រាវជ្រាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌលក៏បានរកឃើញផងដែរថាចំនួនថវិកាជាមធ្យមចំណាយទៅលើការលេងលបែងស៊ីសងមានការថយចុះពី 23% ទៅ 8% សម្រាប់បុរសនិងស្ត្រីដែលមានវ័យលើសពី34ឆ្នាំប៉ុន្តែសម្រាប់ Jenkinson អ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភធំបំផុតនោះគឺក្រុមយុវជនដែលបានបង្កើនការចំណាយរបស់គេជាមធ្យមប្រចាំខែពី $887 ទៅ $1,075នេះបើតាមការស្រាវជ្រាវបានរកឃើញ
In fact 9 out of 10 of the young men
តាមពិតយុវវ័យ9នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់អាចចាត់ទុកថាកំពុងមានហានិភ័យឬកំពុងជួបប្រទះនូវគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែលបែងស៊ីសងយុវវ័យទាំងនេះបានចុះឈ្មោះលេងលបែងស៊ីសងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក្នុងកំឡុងពេលមានកូវីដការលេងលបែងតាមកុំព្យូទ័រគឺជាទម្លាប់សម្រាប់យុវជនវ័យក្មេងអូស្ត្រាលីជាច្រើនបណ្ឌិតជួយជាងប្រមានពីការវិវត្តពីការលេងលបែងតាមកុំព្យូទ័រមកលេងលបែងស៊ីសងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញពីព្រោះលបែងទាំងពីរនេះមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាន
ៅ
អូស្ត្រាលីក្មេងៗនិងយុវវ័យក្មេងលេងលបែងតាមកុំព្យូទ័រពី2ទៅ18ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយតែងតែលេងយូរជាងនេះនៅពេលចុងសប្តាហ៍ប៉ុន្តែនៅពេលយើងនិយាយអំពីការវិវត្តពីការលេងលបែងតាមកុំព្យូទ័រមកលេងលបែងស៊ីសងតាមអនឡាញយើងតែងតែសំដៅទៅលើការលេងលបែងតាមកុំព្យូទ័រច្រើនពេកហើយអាចឈានទៅដល់ការលេងលបែងស៊ីសងនឹងញៀននិពន្ធនីខាមានប្រសាសន៍ថាគេហទំព័រលេងលបែងតាមកុំព្យូទ័រមួយចំនួនផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើផលិតផលរបស់គេតាមរយៈកុំព្យូទ័រហ្គេមដោយផ្ដល់ការលេងទៅលើកម្មវិធីដោយមិនគិតថ្លៃនៅកម្មវិធីសម្រាប់លេងជាលក្ខណៈស៊ីសងដើម្បីទាក់ទាញអតិថិជនក្មេងៗលបែងតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលកាន់តែច្រើនរួមបញ្ចូលនូវការលេងដែលអាចលើកទឹកចិត្តពីការលេងសប្បាយមកជាការលេងបែបស៊ីសងឧទាហរណ៍តួអង្គក្នុងលបែងខ្លះអាចទៅលេងនៅកាស៊ីណូនិងទិញប្រអប់ផ្សេងផ្សេងដែលអាចដូរជាលុយពិតប្រាកដបានគេហទំព័រលេងលបែងទាំងនេះភាគច្រើនមិនគ្រប់គ្រងដោយអាជ្ញាធរអូស្ត្រាលីនោះទេពីព្រោះគេហទំព័រទាំងនេះធ្វើប្រតិបត្តិការពីកន្លែងផ្សេងហើយអ្នកលេងអាចធ្វើការផ្ទេរប្រាក់លេងដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងដូច្នេះអាចបណ្ដាលឲ្យមានសកម្មភាពអុក្រិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមជាភាសាផ្សេងផ្សេងលើប្រធានបទផ្សេងផ្សេងស្ដីអំពីបញ្ហាបង្កឡើងដោយការលេងល្បែងស៊ីសងនិងរបៀបនិយាយទៅកាន់កូនកូនវ័យជំទង់របស់អ្នកពីការលេងល្បែងតាមប្រព័ន្ធ Digital សូមមើលគេហទំព័រលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីការលេងល្បែងស៊ីសង Gambling Awareness Project The Multicultural Problem Gambling Service សម្រាប់ពលរដ្ឋនៅរដ្ឋ New South Wales ផ្ដល់នៅការប្រឹក្សាយោបល់ដោយមិនគិតថ្លៃនិងរក្សាការសម្ងាត់តាមភាសាដែលអតិថិជនត្រូវការតាមលេខទូរស័ព្ទ1800 856 800 Multicultural Problem Gambling Service នៅរដ្ឋ Victoria ជំនួយផ្នែកល្បែងស៊ីសងផ្ដល់នូវការគ្រប់គ្រងដោយមិនគិតថ្លៃនិងរក្សាការសម្ងាត់ជាភាសាអារ៉ាប់ភាសាចិននិងភាសាវៀតណាមគេក៏អាចរៀបចំអ្នកបកប្រែឲ្យបានផងដែរតាមសំណើសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមមើល gamblerhelp.com.au ឬទូរស័ព្ទទៅលេខ1800 858 858បាទរបាយការណ៍នេះចងក្រងដោយ Macda Dejanica និងប្រែសម្រួលដោយ Kim Serum
ចង់ស្ដាប់ឬក្រៅបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast Google Podcast Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន